Radioporadna.
Tak já myslím, že jsme patřičně rozjetí na tu dnešní radioporadnu, která bude o veteránech. Tahle písnička tam krásně pasovala a já tady můžu přivítat předsedu pardubického veterán klubu Davida Říhu. Krásný den.
Hezké dopoledne.
Vy máte po akci víkendové, která byla úžasná. Viděla jsem tedy jenom na fotografiích a na videu, jak se v Pardubicích projížděli dobově odění řidiči ve veteránech a vypadalo to úžasně. Spokojenost s akcí?
Tak určitě. My bychom po té roční odmlce byli velice rádi, že kolegové přijeli. Měli jsme tady bezmála 150 posádek, napočítali jsme 143 registrovaných posádek, ale on se vždycky přidá ještě někdo, kdo se, já říkám, vždycky stydí zaregistrovat, takže těch posádek bylo přes 150.
A... Jak stydí? Jakože?
No tak... Chtějí asi zůstat v utajení, chtějí předvíst toho svého miláčka, protože v každém je ta ješitnost a chce se předvíst, ale zase nechce se registrovat, aby mu z toho neplynul nějaké závazky, přestože mu z toho žádné neplynou.
Takže
se na start té jízdy postavilo odhadem přes 150 vozidel, 143 potvrzených, ale my víme, že tam byli někteří, kteří se nezaprezentovali, jenom se s náma svezli přes město, využili té příležitosti jet přes třídu míru.
Tak to jsem právě se chtěla zeptat pro lidi, kteří nebyli v Pardubicích o víkendu, ale chtějí si to představit, tak se jelo přes třídu míru, těch víc jak 100 aut, což je nádherné. Lidé se dívali kolem, bylo dostatek diváků, obdivovatelů.
Já musím říct, že ano, že mě pardubičtí potěšili. Určitě i někteří přespolní tam byli, ale byla plná třída míru. My jsme to měli rozdělený trošku do dvou částí. My jsme vystavovali v prostorách bývalých jatek nebo na tom parkovišti bývalých jatek ulici u stadionu, protože jsme kapacitně už nebyli schopni jinde najít vhodný prostor, takže tam se vystavovala ta větší část těch vozidel, tam bylo asi těch 130 vozidel a těch 20 vozidel, takových těch nejstarších, tak ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Pardubice, s kterým dlouhodobě spolupracujeme, jsme se nastěhovali na Příhrádek a tam jsme udělali takový retro den na Příhrádku. Tam byly ty nejstarší kousky. Od roku 1910 tam byl nejstarší stroj, takže...
A to jede?
To jede a velice, velice rychle.
To znamená? Co to je?
Já jsem si nějakých 70 km v hodině, že běžně pán jezdí s tím.
A co to je za auto tedy z roku 1910?
Je to Buick, je to dovezený stroj, takže majitel si splnil sen a má tady Buicka z roku 1910 a jezdí s ním na akce a je to impozantní. Takže pokud vám vepředu jede takový vůz spíše kočár než auto, takže je to krásný.
Mm. Jsou to zapálení nadšenci lidé, kteří mají takové veterány. Vy taky patříte mezi ně, takže je jasné, když člověk není z té vaší branže, tak jenom zírá, když by vás tak poslouchal. Máte téma auta, předpokládám, nic jiného.
Tak těch koníčků je víc, ale tohle je ten úhlavní, bych řekl. Mm-hmm. Takže pochopitelně veteráni, to je takové to hlavní téma.
V České republice, kromě toho Buicka, o kterém jste mluvil, jsou ještě nějaké další klenoty, které vlastní Češi a rádi se prezentují na takových akcích?
Určitě. My jsme vlastně v takovém tom stádiu v období 60. 70. let se naopak odsud se vyvážely a dnes jsou na tom čeští sběratelé tak, že opačně přivážejí stroje nebo dovážejí stroje zpět do České republiky, takže se nám tady přibývá spoustu skvostů. A musím říct, že díky tomu, jak fungují sociální sítě, se ten svět zmenšil, takže jsme schopní, nebo majitelé jsou schopní si sem přivízt stroje z druhého konce světa a nedělá to nikomu problémy, a pokud je dostatečně finančně zajištěn teda.
Takže to ano, samozřejmě to je podmínka, ale funguje to a jak říkáte, čím dál tím lépe, že se u nás právě tyhle staré káry objevují.
Přesně tak, každý sběratel má, řekněme, trošku své období nebo svou značku a snaží se získat ten vysněný stroj, takže jak jsme zmínili v sobotu, tady třeba na startu stále krásná 12-válcová Lagonda, málo obvyklý stroj, kterých je pár kousků v České republice, je to rok dovežený stroj, takže skvosty opravdu se sem začínají vozit zpět.
A existují i tady v té branži módní vlny, že jednou je v oblibě, já teď nevím, protože tomu nerozumím, jeden typ a za 10 let je to zase jinak. Tím ano, pádem ano. Je to také dražší všechno.
Je to přesně tak. Módní vlny existují i u veteránů. V současné době jedeme na takové té módní vlně vozidel, u nás tomu říká youngtimery, takže 70. 80. léta. Většinou tedy tuzemské provenience, takže můžete se dočíst, že se třeba Škoda 100, 110 prodala, řekněme, kolem 300, 400 tisíc korun, což je pro nás částka řekněme, nemyslitelná, protože sběratelská hodnota toho vozidla taková pochopitelně není, je to jenom určitá, jak říkáme, modní vlna.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice si povídáme s předsedou veterán klubu Pardubice Davidem Říhou. Mimochodem slavili loni 60 let. Veterán klub Pardubice je nejstarší v republice. Říkám to správně, Davide?
Ano, je to tak.
Oslavy budou teprve. Vzhledem k tomu, co všechno se událo v tom minulém roce, tak nějaké masové akce být nemohly. A vy si to chcete užít, vidíte.
Ano, ano, my jsme nechtěli omezovat naše účastníky ani, řekněme, nějakými opatřeními, ani co do počtu, takže jsme se rozhodli, že to odložíme. Odložili jsme to už jednou, teď jsme to odložili po druhé, takže definitivně v květnu 14. května 2022 budeme oslavovat 60. výročí založení veterán klubu Pardubice.
I když už vám bude 62.
Když nám bude 62, přesně. Tak.
Ale to nevadí, hlavně, že to bude, že pořád před sebou máte nějaké akce, na které se těšíte. No ale teď vzhledem k tomu, že jsme v radioporadně, před chvílí jste řekl, možná pro někoho trochu šokující věc, že škodovky, stovky, stodesítky, to jsou nějaká 70. 80. léta minulého století, teď frčí, je to vyloženě módní vlna, takže když by někdo měl škodovku opravdu v úžasném stavu, málo najeto, kolik za ní může utržit?
No a to je ten jakoby řekněme subjektivní pohled, kdy vlastně sběratel, který se v tom vyzná, který do toho dělá, tak vlastně veteránista vám nabídne částku nějakou reálnou, řekněme kolem 20-30 tisíc, ale díky tomu, že dnes se provádějí takové ty spekulativní nebo investiční nákupy, tak je možné, že vám někdo je ochoten za takovou tu škodovku dát, řekněme i třeba 100 tisíc, ale otázka je, v jakém stavu je. Tam opravdu rozhoduje momentální stav, nájezd kilometrů a tak dále, co u těch předválečných veteránů v podstatě nehraje zase až takovou roli. Mm-hmm.
A teď se hodně mluví o tom, že je potřeba investovat, peníze ztrácejí na hodnotě, o tom to je bez debaty, takže lidé nakupují pozemky, byty, všechno se zdražuje. A určitě někoho napadlo i zakoupit si třeba staré auto veterána. Jak se na tohle díváte vy? Investoval byste do toho?
Já se na to dívám tak jako střízlivě, protože historická vozidla určitě i díky tomu, jaká kolem toho je mediální kampaň, tak jsou dobrá investice, nicméně je potřeba se v tom trošku orientovat a pokud se rozhodnete investovat do historického vozidla a chcete dát větší částku, tak neváhejte a přizvěte si k tomu někoho, kdo do toho dělá, nějakého specialistu, který je schopný vám poradit. Netvrdím, že všichni umíme všechno, jsou specialisté na určité značky, ale vyplatí se vám to asi při větší investici si pozvat člověka, který tomu rozumí nebo který do toho delší dobu dělá, aby vám pomohl a poradil. A taková investice, je to investice, kterou vy si musíte nějakým způsobem ochránit, to znamená, pokud máte představu, že koupíte jakýkoliv starý vůz, uložíte ho do garáže a necháte ho tam x let stát a on se zhodnotí, tak to je trošku lichá představa, protože pokud vy mu nedáte určitou péči, nějakým způsobem ho nezakonzervujete, neošetříte, nebo třeba i jeli ve fázi takové, že už zakonzervovat nejde, tak ho musíte zrenovovat, tak vlastně ztrácí na hodnotě. Ne, že ta hodnota roste, ale naopak ta hodnota ztrácí. Je to jako kdybyste si koupili poškozené umělecké dílo a vystavili ho vlivům počasí, nechali ho někde na dešti, tak určitě za rok nebude mít dvojnásobnou hodnotu, ale naopak ta hodnota se sníží, ztratí, anebo...
Je mi to jasné. Zkrátka, vy byste asi mohli investovat, protože tomu rozumíte, vy byste to auto nenechal zničit, tak nevím, jestli ta moje otázka není až neomalená, taky nevím, jak jste na tom s penězi, ale určitě taky to jmění už by bylo nějaké, že? Pokud byste to bral takhle.
Pokud bych to bral takhle, tak asi ano, ale protože člověk, jak si investuje, řekněme, v průběhu celého svého života, tak musí zabezpečit rodinu, musí zajistit si bydlení, takže to je to dilema těch našich veteránistů, kteří vždycky se rozhodují, do čeho prvního investovat, protože já to beru podle sebe, vždycky si říkám, mám třeba 4 motocykly nebo 5 motocyklů a splnil jsem si tím nějaký svůj sen, nějakou svou představu toho, co bych chtěl mít doma, na čem bych se chtěl svést. A říkám si a stačí mi to. A pak jdu na nějaký sraz nebo na nějakou výstavu.
A další motocykl.
A najednou přehodnotíte ty své sny a začnete přemýšlet, jak byste tu investici udělala.
Tak já doufám, že máte tolerantní rodiny, jinak by to asi nešlo bez toho.
Tak já se přiznám, že ano, že u nás je s tím postiženo 70% rodiny, touhle s tou vášní. Manželka sama má 2 motocykly a sama jezdí, takže bych řekl, že mám doma nejen jakoby dobré zázemí, ale ještě podporu.
Parťačku, no tak v tom případě není co řešit. No a pojďme k té praktické otázce, jak registrovat veterána, které auto už může být veteránem a co pro něj platí?
Tak my jsme tohle téma otevřeli, protože to jsou časté dotazy. A velice stručně se pokusíme to popsat. Vlastně historické vozidlo je vozidlo starší 30 let, které odpovídá té dobové specifikaci.
Čili už 90. léta.
90. léta v tuto dobu. Nicméně to vozidlo musí být udržováno v historicky věrném stavu, takže nemůžeme říct, že každé vozidlo starší 30 let je schopno být registrováno jako historické vozidlo, jako veterán.
Tak tohle jasné,
je to jeden ze základních požadavků, který pokud to vozidlo splňuje, tak se můžeme řešit i ostatní. A pokud k tomu vozidlu nejsou registrační čísla, tak je, aby se dostalo na silnici, musí být zařazeno do registru historických vozidel. A to vlastně probíhá tak, že prvním krokem je takzvaná klubová testační komise, klubové testování, které provede klubová testační komise, a to hodnotí tu historickou původnost. Vyhodnotí, jestli vozidlo je skutečně původní, jestli na něm nejsou provedeny zásahy nebo nějaké změny, které by změnily ten historický ráz toho vozidla.
Ano, a tady vás zastavím, kde se tohle to dělá, kterém oddělení, nebo kam zavítat, kam zavolat, kde si to najít.
Pokud máte o tohle zájem, tak nejlépe na stránky Federace klubu historických vozidel, nebo my jsme v Asociaci klubu historických vozidel České republiky, takže tam, když si otevřete stránky, jsou tam členské kluby. A valná většina těch klubů má zřízenou klubovou testovací komisi, protože zajišťuje testování pro své členy, ale zajišťuje i pro ostatní veřejnost. Mm-hmm. Takže náš klub třeba má zřízenou klubovou testovací komisi, můžete se na nás obrátit, my vám provedeme takzvané klubové testování, u toho klubového testování zjistíme tu historickou původnost toho stroje a následuje druhé kolo, tam funguje takzvaná krajská testovací komise, která má působnost v tom daném regionu, v každém kraji je jedna testovací komise krajská. A ta krajská komise, většinou tyto dvě komise tady pracují ve spolupráci, takže pokud absolvujete tu klubovou, tak ona už vás předá nebo naviguje vás na tu krajskou.
Ano, to je vlastně takové druhé kolo.
Druhé kolo a tam probíhá ta fáze, kdy se hodnotí technická způsobilost toho vozidla. Takže to nahrazuje takovéto STKčko zevrubné, kdy dojde ke kontrole vlastně technické způsobilosti, zdali to brzdí, svítí, má to všechny náležitosti pro provoz na pozemních komunikacích.
Tak a když to všechno máme?
Když to všechno máte, tak dostanete do ruky takový A4-kový protokol, kde je všechno zaznamenáno, co všechno bylo kontrolováno, jak to bylo vyhodnoceno, s jakým výsledkem. Vy uděláte fotografie a s těmi fotografiemi a s tím protokolem jdete na registr vozidel. Je to registr vozidel s rozšířenou působností v kraji, takže vždycky v každém krajském městě. Mm-hmm. A tam vlastně jdete na registr vozidel, kde předložíte tyto doklady a je vám vystaven průkaz historického vozidla a předělena zvláštní registrační značka pro historické vozidlo.
No, už mám chlupy nahoře, protože v úřadech člověk nerad chodí, ale prostě je to nezbytné, musí to být.
Je to nezbytné, my argumentujeme vůči státní správě tím, že neprovádíme novou registraci, ale takzvanou znovu registraci, protože je předpoklad, že to historické vozidlo bylo již jednou za dobu svého života registrováno a my ho tedy opětovně uvádíme do registru. Bohužel to není možné jinou cestou, nicméně já bych řekl, že tento systém je velice propracovaný a funguje, takže pro veteránisty to je jedna z mála cest, jak toho svého miláčka znova postavit na čísla a dostat
a
ho
do provozu. Může už potom jezdit
přesně
normálně
tak,
jako klasické auto.
Jsou tam minimální omezení, vozidlo se nesmí používat ke každodennímu ježdění, to znamená, neměla byste s ním každý den ráno výjíždět do práce nebo ho používat na takové ty běžné nákupy a tak.
Mm-hmm. A druhá, výjimečně na výlet.
Tak, a druhá podmínka je, že se nesmí používat k podnikání.
Ještě úplně poslední otázka na vás. Když se zabýváte těmi historickými vozy a teď se tolik mluví spíše o autech budoucnosti, na elektřinu, na vodík, jak vy vidíte tu cestu? Určitě se o tom i bavíte v těch vašich kruzích. Co si myslíte třeba o elektrických autech?
Tak Mezinárodní federace FIVA vyhodnotila, protože byly i tendence některá historická vozidla přestavovat na elektropohon, byť původní pohonná jednotka je uložena třeba v depozitu. Nicméně vyhodnotila, že takto přepracovaná vozidla nejsou historickými vozidly. A já říkám, že auto na elektriku je rouhání. Teda.
Já jsem si to myslela. Rozebírat více nemusíme. Moc vám děkuju za dnešní návštěvu. ve studiu, ať se daří a budu se těšit na jaro, protože ty vaše oslavy 60. výročí veterán klubu Pardubice si nenecháme ujít. Díky a nashledanou.
Já děkuji za pozvání a hezký den.